Þú varst að tala hérna áðan um sögur sem móðurinn hefur sagt þér. Hvað sagður þér að hétu?
Já, það var einhér drekinn á Djúpaströmi. Og Þjófalúpus. Og Vísi Jómfrú, það var einn. Og svo var það fjórðarsagan sem ég man, það var talandi fuglinn, syngjandi eikinn og dansandi vatnið. Ég man ekki, það vil eftir þessa sögum að ég geti svo rifjaðar upp vel. Maður þyrfti minnst að kosti að hugsa nokkuð áður til þess að ná fræðin úr þeim svona. Og ég er hrættur að ég myndi blanda þeim saman einhverju leitinu en maður svona hugsaði þetta áttu um þar áður, þessar sögur. En þessar sögur eru skráðar.
Hefurðu lesið það nokkuð tímann?
Nei, ég hef ekki séð þar skráðar. Ég man eftir manni sem kom og tók þar allar.
Já.
Skráði þar allar.
Það skráði þar allar?
Já.
Eftir móður
þig? Já, hún sagði hann frá þeim. En ég man ekkert hvað hann hét þessi maður. Ég man bara það að hann var fallega, hann var einhundur.